I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. So hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally realized what you mean.
c'est Minyu Xiexue.
Alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Góða kvöldið og verið velkomin í Funkþáttinn hérna á Actionu 97, bóði Thule og Boston Reykjavík. Þátturinn í kvöld, hann helgaður Secret Solstice hátíðinni sem að fer í gang á morgun og ég meina á morgun sko, ekki annað kvöld, hún byrja bara klukkan 12 á hátíð á morgun, með það svolítið kúl.
Það alveg alvöru.
Það bara frí vinnun á morgun og allt pækir. Þannig að það gaman að þessu, það loksins komið að þessari frábæri hátíð störa milli 150 og 200 artistar sem að koma fram á 5 sviðum, á 3 svæðum Fyrsta svona, virkilega svona alvöru hátíðin sem haldin svona innan borgarmarkana
Já, það úti hátíð
Já, þetta bara fullblown úti hátíð, þetta ekki úti tónleikar, þetta bara úti hátíð Þannig að þetta mjög spennandi og hérna vonandi að þetta verði eitthvað sem að við mútu að sjá meira á í framtíðinni.
Ég raunverulega bara með eina spurningu.
Var þetta Þá verður þetta rosalega stutt viðtal hjá strákunum.
Já, ekki til þeirra, bara til þín, sko.
Ok.
Ertu búin að greiða tjald?
Já, fyrir hérna, fyrir kampsætið á laugardalssvæðinu.
Já.
Nei, ég ekki búin að því.
Nei.
En ég svo ofbáslega heppin að vera einn af þeim sem að býra okkur að dá stóra ekki eitthvað svæðinu. Þannig að ég get komið heim, en ég þarf ekki að tjálta halda.
Okay.
En ég var nú að heyra í fréttunum í kvöld að það séu 3000 útlendingar á leiðinni til landsins. Það allan sem allar koma á þessa hátíð. Þannig að 3000 útlendingar, þetta byrjar vel.
Já, þannig að það er ég held að sé bara strax mesta magna af útlendingum sem
á hátíð. Þannig að það greinlegt að hérna að þetta að hitta í mark hjá útlendingum og vonandi hjá Íslendingum líka en svona aðeins til þess að hitta upp og hérna segja okkur aðeins meira frá sjálfum sér og hátíðinni þá eru komnir hérna Skenk, Lord Pushwhip og Marteinn og er ætla að segja okkur allt sem að við þurfum að vita fyrir næstu 3 daga Svo ætla Skenk að klára þáttinn hérna á eftir með Hörku DJ seti Þannig að ekki fara langt, hlustu á Funkþáttinn hérna í kvöld og verið rétt stillt á XI 977 Já. Herðu, við erum komið með konum í góða gesti hérna til okkar frá hátíðinni Secret Solstice en þetta eru skenk Marteinn og Lord Pusswhip í já, svona í réttri röðin svo að gengur út frá sætinu mínu Hvað segir þér okkar?
Fucking góði bra
Er það ekki?
Mjög hér
Já, ok Hérna, þið með koma aðeins nær mikrofónum þegar
tala Hello
Halló
Herðu, hérna Þið eru að spila á hátíðinni og hvernig leggst þetta ævintýri í ykkur? Þú voru spenntir?
Mjög
Afskaplega
Hrikalega spenntur
Mikið góða dóti í gangi
Ok hvað eru þið svona Hvað svona, finnst ykkur svona merkilegast að hérna að sjá á þessari hátíð?
Mjög hans að ég var fyrst spenntur bara þegar massið að taka skúlbói var að spila það var það sem að seldi fyrir mér sko
Já
Ég mjög heitur fyrir tveimur breskum plötusnum sem að koma fram annar að kalla sig One Man og hinn kalla sig Bottega Þetta svona á topplistanum hjá mér
Ok
Já. Ég helst spenntur fyrir Woodkid og Massive Attack
Já, nákvæmlega
nice.
En það kannski ekki skrítið að Massive Attack kannski koma upp Þetta náttúrulega, þetta hérna bara fyrir utan þessi mögnu hljónsit þá náttúrulega, það bara spilaði ekki droslega mikið
Nei.
Live
Nei.
Og að koma saman núna eftir einhverja góða pása, það ekki?
Jú,
það
ekki
Jó, ég held það Gáðu út plötu fyrir einhverjum
2010
Já, 3-4 mánu síðan sem var bara alveg mögnuð það er hérna hefur ekki dregið af þessari hljónsvitt þannig að hérna þetta er mjög spennandi og náttúrulega mikið af öðru bóði en hvernig er Lord Pusswhip til dæmis hvernig hérna kemur þú að hátíðinni hvernar eru þið að spila og
sko við erum með svona posse cut þrír drengir úr Vesturbænum
ok
uppbrún og gráðunum ég með
já en samt úr Vesturbænum andlega platonist úr Vesturbænum
Þannig að Þeir eru káringar
Já, þótt að ég
Þá eru þið Fjölunir, allalega
Ekki segja þetta Þannig að við erum að spila í danstjaldinu á laugardaginn
Tjaldinu Embla
Já, að degi til Og ég held að Árni Wrong byrjar upp úr 12.30, 12, eitthvað svona eitthvað þannig og síðan kemur hérna síðan tekið við og síðan endar Marteinn með stæl
Ok, þannig að þið eru í emblu Þetta hérna, þetta skiptist nýr í 50 eða ekki?
Jú, eitthvað hannig Ég er ekki búin að kynna mér hérna, ég er bara búin að sjá að þeir eru með svona Ford Norræn heiti eins og óminnis hægur mér, það verður ekki að kúl
Já, nákvæmlega, þetta er mjög skemmtilegt fyrir alla sem hafa lesið kilvakynningu
En það verður mjög erfitt að bera fram fyrir túrista
Já, en það er samt sko, ég meina það er náttúrulega, það eru margir sem að svona, svo sem kannast við þessi heiti
Jú, hann
hérna. En hvernig er við þeim, Martin? Hérna, þú ert að spila hérna í þessu tjaldi
Jú
Lokar þessu kvöldi að deginum í rauninni
Þessu posse cut, þannig hérna Já, við erum samt ekki loka þessi, við bara hérna, erum náttúrulega þrýr og ég loka settin okkar og svo verður held ég eitthvað rapp aðra eftir og líka gott að benda að í tjaldin okkar verður bar, það er ekki bar í öllum tjaldunum sem er mjög stór plus
Það er emblu?
Það er emblu
Nice
It's gonna go down
Nice Þú að færa það yfir hangað núna?
Já, það ekki
Ég er í emblu
Já, ok Þannig að hérna, embla er staðanum til að vera á hérna við ætlum að tekka hans á smá dóti hérna sem að kemum frá ykkur Marteinn, þú byrja þér hvað er það að fara að hlusta á?
Bara eitthvað exclusive instrumental frá mér, þetta er svona já, þetta er svolítið áttina af því sem ég verið að spila ég mun spila frumsamin lög eftir mig þarna, og þetta er svona í þeim dúr
Ég var að heyra það að þetta verið svo exclusive ekki eins og þú vissir hvað þetta heitir
Nei, ég veit ekki hvað þetta heitir ég er ekki mun að heyra þetta sko.
Ok, þannig að þetta er ekki komið á SoundCloud enn að svoleiðis
Jú
Já, ok Ok, gott mál Þannig að þið getur farið á SoundCloud og tjekka á Martininn ef þið er að fýlið þetta Þetta er Glænýtt
I'm gonna go ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þáttun og Axinu, við erum með sérstaka gesti í stúdíun út af Secret Solstice. Við erum búin að hlusta tvö lög frá artistum, frá þessum artistum. Það fyrra var ónefnt lag eftir Martin. Það setna er frá hljómsveit sem kallar sig, hvað, Psychoplasmics?
It's a new project, Psychoplasmics. Og lagið heitir 100 Reykjavík og það myndband á leiðinni. Þannig að þið voru að heyra mjög exclusive. Skýt.
Þetta er mjög exclusive þáttur í kvöld.
Mm-hmm.
Enda hérna, enda mikið exclusive fólki hérna.
Rétt.
Þannig að, já, þetta er, þannig að þetta er svolítið skemmtilegt. En við skulum heyra þess í skenk hérna. Þú ert líka með project hérna á hérna Sigri Stólasið. Segðu okkur aðeins frá því.
Mikið rétt. Ég og mitt teimi sem að kallum okkur Látíðni. Það er bara ég og Maggi B sem er MC-ið minn og Haukur Tandri. Við höfum ákveðið að taka yfir tjaldið Emblu núna morgun, bara opnum hátíðina með svo kölluðu Látíðni tekjóri og höfum ákveðið að verið kannski ekki að buna á danstónlist eins og svo margir aðrir á þessari hátíð og hafa eitthvað svona þema í staðinn. Núna klukkan 12, bara hátíð, þá störtu þessu, þá kemur hann hérna Gulli úr Fufanu framöndunum Russian Girls, hann ætla að taka eitthvað psychedelic DJ-set og fínast tekur við hann Haukur Tandri og hann ætla að spila eitthvað sexy set, hvernig sem að skilgreina það. Beint eftir honum klukkan 13.20 er hann King Lucky. Það er hann Ingvar Geirsson sem að reykur okkar góðu plötubúð hérna við Rauðarástík, Lucky Records. Hann ætlar að spila fyrir okkur Afrobeat set. Klukkan 14.00 þá erum við með breskan gest sem að heitir Isatu og hann er einmitt að spila núna á Lavabar eftir miðnætti, ég geti tjekkað á því, en hann kallar sig Ghost eða GHST. Hann hefur spilað einu svona áður á Íslandi og hann er að fara að spila R&B set núna.
Já, kannski fyrir ekki trubli, það er kannski rétt að minnast á það að það er hérna svona upphittuna partí og Lavabar fyrir Sigur Solstist í gangi akkurat núna.
Akkurat, þar er Margeir og einmitt hann Isatu að spila.
Já.
Svo klukkan 15.00 þá kemur hún Júlía Ruslan núna með hip-hop set og þetta verður allt saman bara vínill þarna hjá okkur, það verður mjög fallegt. 15.40 þar er hann Evok, gamli breakbeat snúðurinn, hann kannar að spila fyrir okkur boogie set, spila eitthvað disco boogie dót og svo ætla ég að enda þetta á samt MC-unum mínum og þá held ég að ég láti fólk bara dansa.
Hvernig set er það?
Það verður eitthvað grúi bara.
Það verður grúi set.
Það verður grúi set.
Það byrja með psychedelic set, förum svo yfir í sexy set, þaðan í afro set, svo R&B jam set, svo hip hop set, boogie set og endum á grúi set.
Akkurat.
Þetta er alveg, þú veist.
Gott tempo.
Hvað annað getur þið beðið
Nei, ég meina þú veist, þetta er bara, þetta er eitt svona...
Þetta er upphaf miðjarís.
Þetta er temperast og fallegast að svona, já, þetta er algjör snillt. Þannig að látinni verður þarna, verður þið bara með þennan dag eða?
Já.
Já, þannig að hérna látinni verður á morgun.
Já, frá hádegi til rúmlega 6.
Já, til rúmlega 6.
Þannig að ég ætla bara rétt að vona.
Þar sem er bar.
Það sem er bara embla. Það er bara rétt að vona að allir sé búin að taka sér frí frá vinnu og öðru slíku þannig á morgun. Því að þetta verður alveg bara farið í gang strax.
Já, ég náttúrulega.
Öll svið byrja bara á hádegi ef maður rétt.
Já, svo er náttúrulega eins og við tölum á mörg þúsund útlendingar sem að hafa komið þetta gaggert til þess að fara á þess að hátíð og þeir þurfa ekki að mæta vinnu á morgun. Æ, ég vona ekki.
Nei.
Ég vona ekki.
Nei, ég vona ekki.
Ekki nema þeir hafa verið rosalega úrræðagóður, komið hingað, læna sér upp vinna á einum degi og...
Nákvæmlega.
Svona VPN.
Já. Herri, en hérna, það er ennþá átt að ná sér í miða á Sigrid Solstis, með því að fara inn á sigridsolstis.is og svo sjálfsögðu niður Lucky Records. Það eru komnir dagpassar í gang, þannig að þið getið keft ykkur passa ef það er einhver sérstakur dagur sem ykkur líst betra á en aðrir. Ég reyndir ekki með sunnudaginn, ég held að það sé bara dagpassar á föstudaginn og laugardaginn eða ekki?
Jú, nei það er líka sunnudaginn.
Nú er það líka sunnudaginn?
Hann kostar 9.9 á sunnudaginnum.
Akkurat.
Svo er hann 11.9 á föstudaginnum og svo er hann 12.9 fyrir laugardaginn. En kannski rétt að taka fram að þessi dagpassi veitir ekki aðganginn í skautahöllina eða hell. Og því mæli ég bara með að fólk næli sér í fullblown arband fyrir alla helgina þess að þetta er bara mögnu dagskrá.
Já, algjörlega, þetta er með því besta sem gerist og svo náttúrulega líka, þú veist, það er að fara heim til sín og eftir, þú veist, sem er algjör snillt, sko.
Úti hátíð í garðinu bara.
Já, þannig að hérna, við mælum eindrið með að þeim farið og tjekkið á þessu. Ef svo hérna skringilega skildi vilja til að þið séu ekki bara að skoða alla þá artista sem er að hérna, koma til Íslands og þá íslensku artista sem er að spila þarna, þá kíkja endilega á sigridsolstis.is og flettið upp þessu line-up sem er þarna. Þetta er hreint út sagt algjörlega magnað og hérna...
Þetta er algjör veisla.
Já, það er eitthvað fyrir alla þarna. Það er fullt af hiphopi, fullt af hérna, elektró tónlist og það er hérna, það er oldschool-gar, það er Karl Krekar að koma og hérna, það er hérna
fólki sem er að koma upp og þú veist, þetta er bara, þetta er svona, það er gott, gott hérna, svona, gott jafnvægi.
Meiri sé að geti stasa rokk hérna líka, sko.
Já, þú veist,
þannig að... Brainpolis.
Já. Já. Mammut.
Okay. Ég elska Brainpolis.
Já.
Já.
Brainpolis er náttúrulega bara, þú veist, cool as shit around, sko. Ja, alveg, fíla þess að gæta hættu, sko.
DJ Flugil og Gameskip, hlakka til að segja það.
Já. Já. Og hérna, já, já, þú veist, talandi um, þú veist, ég meina, Maus er að koma þarna aftur saman. Þú veist, það er bara, það er ótrúlega mikið, þannig að færðu að kynna ykkur þetta og hérna, náðu okkur í Arband á þessa frábæri hátíð.
Absolutt. Við höfum eftir tvö lög, hérna, frá gestum okkar. Eitt lag frá Vrong, sem er alveg heil mínúta. Og hérna og eitt enn frá Martini og við ætlum rúlega þau á meðan hérna
Já, skengt, hérna gerir sér tilbúin til þess að taka hérna svona létt DJ fyrir okkur, set fyrir okkur og hitta fyrir látinni látinni seti sem að verður í gangi í Emblu á Sigrid Solstis á morgunum mellir 12 og 6 6-is
Hann er kannski bara gott að ítreka látinni á morgun í Emblu upp úr 12
Já
og laugardaginn Embla samistæður upp úr 12
Já, nákvæmlega
Það besta sem í gangi
Exclusive Herru, já, fyrirlagi sem við spilum það frá þér, Martin Það heitir líka
We Lindo. Above og það ekki að mikið Exclusive og hitt
Það heitir We Above
Já
Ok Og setna lagið
Það var bara sér útbúðu fyrir fangþáttinn, skilst mér
Já
Næs nice.
Við ætlumst til þess að þetta lag komið síðan út á vínul og alls konar með heitinu sem það hefur núna sem funk fyrir funk þáttinn
okay.
en við skulum sjá til Já, byrjum á Martini We Above
Herðu, þökkum kærlega fyrir okkur strákar og sjáumst á Sigrid Solstis á morgun og laugardaginn bara, bara frábært að fá okkur
Já, og fyrir þá sem voru hrifnir og því sem var að gerast þarna það getið googlað soundcloudin í þessum mönnum
Akkurat
Það er bara illa basic
Yeah
Þetta er stuttalag eru ljúfur tónar frá producentum Wrong sem er að koma fram á Secret Solstice. Þar á undan var lag með Martini sem kemur fram á sama svið á laugardeginum. Það hétt We Above. Við ætlum að lusta á eitt lag hérna áður en að Skeng hefur sett sitt. Þetta er hljómsveitin Hot Chip með lag sem heitir Atomic Bomb sem kom út fyrir stuttu á plötinni What sem er coverlaga plata þar sem að fullt af einhverjum snillingum taka lög eftir William Onyeabor afrobeat tónlistamanninn knáa.
The way
Hljómstinn Hot Chip með lagið Atomic Bomb. Þetta er hægt að nálgast á internetinu. Þá er Skeng búin að gera sér kláran og við bara bíðum eftir að nýta og play.
Þú ert að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977.
Now we conversate, you never listen to the things that I have to say. You're always thinking about the things that you have to say before I even say what I had to say. I mean, hey, how's a man supposed to explain when you're coming fast like a mad elephant train? Trying to paint a picture with no paper, predicting out before later. So many things that I want to say to you, baby. Wanna let you know, but nah, you got jokes. So this is how it goes. I want you to shut the fuck up. All that I want for you to do is shut the fuck up. All that I want for you to do is shut the fuck up. All that I want for you to do is shut, shut the fuck up. So just listen to me. Just listen to me. Just listen. Listen. Focus. Pay attention. Just listen. Focus. Pay attention. We'll be right back.
Talking.
Þeir hlusta á 58 Axon 977. Við erum hlusta á Mix. Hann skengir hérna að spila alls konar fína vínil. Lagið sem er að fara í gang núna er artisti sem er að spila á Stórhlustiðismelkinu. Þetta er hann Bodyga.
Get down on the wall.